Працягваецца гуманітарная ініцыятыва папа для Украіны па размеркаванні сродкаў сабраных у касцёлах усёй Еўропы на заклік святога айца. У яе рамках спецыяльную зімовую дапамогу атрымаюць паўмільёна бежанцаў з раёнаў, якія знаходзяцца ў зоне ваенных дзеянняў і прылеглых да яе раёнах Донбаса. З набліжэннем зімы ўсё часцей узнікае неабходнасць гуманітарнай дапамогі людзям, якія пакінулі ўсходнюю частку Украіны. Каля паўмільёна з іх знайшлі часовы прытулак у ваколіцах Харкава, Дняпра, Кіева і Запорожжа, паведаміў біскуп Эдуард Кава, старшыня тэхнічнага сакратарыята ініцыятывы «Папа для Украіны», які ў гэтыя дні знаходзіцца ў зоне ваенных дзеянняў. Гэтая дапамога выяўляецца ў тым, што людзі ў залежнасці ад патрэбаў будуць атрымліваць дровы і прадукты харчавання. На базе «Caritas Spes», якая дзейнічае ў Харкаве, яны таксама атрымаюць магчымасць поўнага медыцынскага абследавання. Мы таксама рэалізуем рэцэпты, дзякуючы чаму яны атрымліваюць неабходныя лекі. Мы падпісалі пагадненне з медыцынскімі арганізацыямі, якія гарантуюць гэтым людзям поўную медыцынскую дапамогу. Яны едуць у цяжкадаступныя населеныя пункты для выканання там асноўных медыцынскіх даследаванняў і дыягностыкі, каб працягнуць лячэнне на базе бальніц і цэнтраў, паведаміў іерарх. У снежні мінулага году на гуманітарную дапамогу ў рамках «Папа для Украіны» было выдзелена 6 мільёнаў еўра. За год працы за сродкі, сабраныя католікамі Еўропы і асабіста ахвяраваныя папам Францішкам для Украіны, рэалізавана больш за сотню вялікіх і малых праектаў. Выканаўчымі партнёрамі сталі украінскія міжнародныя арганізацыі, дабрачынныя фонды і парафіяльныя супольнасці, якія рэалізуюць гуманітарныя праекты ў Данецкай, Луганск, Запарожскай, Днепрапятроўскай, Харкаўскай абласцях і Кіеве.